Και με αυτό το υπέροχο κομμάτι του Vivaldi από τις τέσσερις εποχές, την Άνοιξη συγκεκριμένα, υποδεχόμαστε από την Ιταλία το φίλο της εκπομπής, τον Νίκο Φράγκο, τον ιδρυτή και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού του Μιλάνου. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Νίκο.
Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, όσο μπορούμε να είμαστε. Να σε ρωτήσω, μια και είναι το θέμα των ημερών, τι γίνεται εκεί στην Ιταλία, πώς έχετε υποδεχτεί, συζητιέται καθόλου αυτό όλο το θέμα, αυτή η πολεμική σύραξη που γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή, σας απασχολεί, απασχολεί την κοινή γνώμη, τον κόσμο, πώς είναι?
Κοίτα, συζητιέται σαφώς, έχει γίνει το θέμα το επίκαιρο που έχει πάει πάνω από όλα τα άλλα θέματα. Κοίταξε, έχουν αρχίσει να συζητάνε και στη Βουλή πώς να συνεισφέρουν χωρίς να εμπλακούν σε πολεμική κατάσταση ως κράτος. Γιατί αυτό δεν το επιθυμεί η κυβέρνηση, γιατί οι πολίτες επειδή κάνει σύσσωμη στο να μην, κάνει, να μην μπλεχθεί η Ιταλία, ας πούμε, σε μια πόλεμη κατάσταση. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί έχουν και υποχρεώσεις με τους συμμάχους και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Αν κατά λάθος θα γίνει κάτι και θα χτυπηθεί μια ευρωπαϊκή χώρα όπως έγινε κατά λάθος υποτίθεται στην Κύπρο, θα πρέπει να πάρουν ανάλογα μέτρα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, όπως έχουν ξεκινήσει ήδη, ας πούμε, να στέλνουν πλοία με πρώτη φυσικά η χώρα μας και μετά και η Γαλλία και η Ιταλία μαθαίνουν ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Και η Ισπανία από ό,τι σήμερα ανακοινώθηκε.
Ανακοινώθηκε η Ισπανία, γιατί μέχρι στιγμής ήταν η πιο αντίθετη πάνω στο θέμα αυτό.
Εντάξει, αλλά ήταν αντίθετη, ξέρεις.
Είναι κάτι που ανησυχεί την κοινή γνώμη. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των Ιταλών που έχουν μείνει σοκαρισμένοι για τις σφαγές που γίναν κατά του αστικού πληθυσμού τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπάρχουν πολλοί που δεν δίνουν σημασία επειδή είναι, ξέρεις, οι λεγόμενοι επαγγελματίες της πορείας που πηγαίνουν μόνο όταν τους συμφέρει. Έχουμε και τέτοιους. Οπότε αν χτυπάνε κάποιον πάνε στους δρόμους, αν χτυπάνε κάποιον άλλον δεν πάνε στους δρόμους. Και γενικώς πάντως ο φόβος που υπάρχει στην κοινή γνώμη είναι για τρομοκρατικές επιθέσεις.
Ναι, αυτό πλέον αυτό νομίζω ότι θα αρχίσει να, πώς το λέμε, αυτό που λέμε λαϊκά, να παίζει πολύ τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι μάλλον έχουν δίκιο. Τέλος πάντων, μακάρι να μην συμβεί τίποτα. Ναι. Τώρα, ας έρθουμε στα δικά σας εκεί, στα του Ινστιτούτου. Είχατε εγγένεια πριν από λίγο καιρό.
Ναι, είχαμε εγγένεια 18 Φεβρουάριο, επειδή έχουμε μπει μέσα σε μια καινούρια έδρα, η οποία στεγάζεται στη Viale Lazio 20 στο Μιλάνο και είναι μαζί με το Centro Italiano Femminile. Το Centro Italiano Femminile είναι το ένας οργανισμός, μια δικαιό θα έλεγα όπως και εμάς, η οποία οργάνωση ασχολείται με τα προβλήματα των γυναικών, διδάσκουν Ιταλικά σε γυναίκες ξένες που έχουν ανάγκη να εργάζονται στην Ιταλία, προσφέρουν υποστήριξη ψυχολογική και νομική σε γυναίκες που είναι θύματα από τη βία και έχουμε γνωριστεί, έχουμε ο ένας άρεσε στον άλλον μέσα με την πρώτη ματιά. Εμείς για τον πολιτισμό μας και κυρίες για την γενναιότητά τους. Και φυσικά τους έχω φέρει και μαζί μας στην Ελλάδα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο διοθετήσαμε πέρυσι και πήγαμε στο Ρεοκάστρο.
Ναι,
όπως
ναι, ναι.
Επίσης ήρθαν και γυναίκες από το Ρεοκάστρο στην Ιταλία. Είμαστε πολύ δημένοι με το σύλλογο αυτό, ο οποίος ήθελε να συμμετάσχει στα εγγένεια μας, προσφέροντας βοήθεια. Εμείς φυσικά στα εγγένεια ανακαλύψαμε την πλάκα που είναι έξω στον τοίχο του Ινστιτούτου. Είχαμε τον αγιασμό από τον πατέρα Γιάννη Βατσί, που είναι ο αγαπητός φίλος μας και αρχιμαντρίτης της Ελληνοορθόδοξης Συνωρίας του Μιλάνο. Και μετά είχαμε οργανώσει ένα μπουφέ αρκετά πλούσιο με τα ελληνικά μεγέθη, θα έλεγα, όχι τα μιλανέζικα. Οπότε αυτή ήταν και μεγάλη έμπνευση για όλους τους παραβρισκόμενους. Ήμασταν εκεί πέρα γύρω στα 40-50 άτομα, γιατί παραπάνω δεν χωράμε. Οπότε αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό και στο πλαίσιο της γιορτής αυτής το φαγητό είναι ανώφελο να το τονίσω, ήταν ελληνικό φυσικά. Στο πλαίσιο αυτής της γιορτής υπογράφηκε και ένα σύμφωνο φιλίας με την Consulta Femminile di Milano. Η Consulta Femminile di Milano είναι η ομοσπονδία που αγκαλιάζει 18 γυναικείες οργανώσεις μέσα στην Μητροπολιτική Πόλη του Μιλάνο, με τις οποίες συμφωνήσαμε να έχουμε κοινές δράσεις που αποσκοπούν την πρότυση της γλώσσας, της ελληνικής και του ελληνικού πολιτισμού και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε όπως προβλέπει το καταστατικό του Ινστιτούτο, να είμαστε γέφυρα ανάμεσα από την Ιταλία και από την Ελλάδα για να τους φέρουμε κοντά σε διάφορα επίπεδα.
Μάλιστα.
Οπότε ήταν μια πανέμορφη μέρα και είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, θα έλεγα, με βάση αυτή την έδρα.
Μπράβο.
Έχουμε συζητήσει να ξεκινάμε και μαθήματα μαγειρικής, μια που έχουμε και κουζίνα εκεί πέρα. Ελληνική μαγειρική φυσικά.
Ποιος θα τα κάνει όμως τα μαθήματα,
τώρα, πρόσφατα,
εσύ? Όχι.
Όχι εγώ. Όχι εγώ. Εγώ μπορώ να κάνω και τα δύο. Έτσι, και ιταλική και ελληνική μαγειρική.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Και στην ελληνική μαγειρική είναι το πολύ για το ψήσιμο. Εγώ έτσι στη σταριά. Θα τα κάνουμε ένα. Θα τα κάνει. Έχουμε μιλήσει με μια κοπέλα και έχουμε διάφορους υποψηφίους και περιμένουμε να δούμε λίγο ποιος μπορεί να είναι ο καταλληλότερος για αυτή την περίπτωση. Όντως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους Ιταλούς. Και επίσης μια καινούρα πρωτοβουλία η οποία έχουμε θέσει τις βάσεις για να γίνει επίσημα με μια συνάντηση που κάναμε προχθές, ήταν με το Ινστιτούτο των Τυφλών του Μιλάνο.
Α, ναι.
Έχω πάει προσωπικά μαζί με την κυρία Λάρντα, που είναι η υπεύθυνη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στο Μιλάνο. Και συζητήσαμε να συμπράξουμε σε ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε εμείς να δραστηριοποιήσουμε την κοινή γνώμη στα προβλήματα των ανθρώπων που έχουν προβλήματα με την όραση και ταυτόχρονα να προσφέρουμε κάτι που υπηρετεί, ας το πούμε έτσι, τη διάδοση και την πρόθεση του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις μορφές. Και συμφωνήσαμε όταν τελειώσει η έκθεση για τον μηχανισμό των αντικειτήρων στο Πλανητάριο, η οποία Δημήτρη είχε μια τεράστια επιτυχία. Μιλήσαμε με τον Διευθυντή του Πλανητάριου προχτές και από τις 4 Φεβρουαρίου μέχρι προχτές έχει επισκεφτεί από 30.000 κόσμο.
Ναι, μπράβο.
Και λέμε να φέρουμε την έκθεση αυτή στο Ινστιτούτο των Τυφλών και το Ινστιτούτο των Τυφλών στο Μιλάνο έχει διάφορες πρωτοβουλίες για να μπορέσει ο κόσμος να καταλαβαίνει τα προβλήματα των ανθρώπων που έχουν προβλήματα με την όραση, που λέγονται διαδρομές στο σκοτάδι. Ναι. Οπότε μπαίνεις σε ένα χώρο σκοτεινό, στο οποίο ακούς θορύβους όπως την κίνηση σε μια μεγάλη, μεγάλη πόλη, ανεβαίνεις σε μια γέφυρα, μπαίνεις σε μια βάρκα, για να καταλάβεις τη δυσκολία που συναντάει ένας άνθρωπος που δεν. Και επίσης κάνουν και τραπέζια στο σκοτάδι και εμείς προτείναμε να γίνει ένα ελληνικό τραπέζι στο σκοτάδι. Οπότε εμείς θα προσφέρουμε το know-how της ελληνικής μαγειρικής. Οι άνθρωποι οπότε να ετοιμάσουν ελληνικές γεύσεις και μετά την έκθεση που θα γίνει του μηχανισμού την ίδια μέρα το βράδυ να γίνει ένα τραπέζι με τα χαρακτηριστικά του τραπεζιού στο σκοτάδι που έχουμε εκεί πέρα στο Ινστιτούτο.
Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο, δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, και φυσικά εγώ ήθελα να ψάξω και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αν υπάρχει ένας αντίστοιχος οργανισμός για να τους βάλω σε επαφή, γιατί είναι πάρα πολύ εξελιγμένες οι δράσεις που έχουν. Το Μιλάνο
σίγουρα
στην Ιταλία είναι
εδώ
μια πόλη που είναι όλες οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν στο Μιλάνο είναι πρωτοποριακές και μετά εξαπλώνονται σε όλη την Ιταλία και μέσα αυτό θέλω να το μεταλλευτούμε για να βοηθήσουμε φυσικά και τις αντίστοιχες οργανώσεις της Ελλάδας.
Πολύ καλά, πολύ καλή ιδέα και νομίζω ότι θα βρείτε ανταπόκριση. Δεν ξέρω επί τούτου, αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχουν οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει την όρασή τους και στην Ελλάδα ασφαλώς. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών που λένε για συνεργασία σε αυτό το τομέα.
Όχι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εμένα είχα πάρει τη συνέντευξη μια τοπική εφημερίδα που είναι και online στο Βαρέζε, και το ανακοίνωσε ότι θα κατευθυνόμασταν προς αυτή τη συμμαχία με το Ινστιτούτο αυτό. Και τώρα που συζητήσαμε επισήμως και δεχτήκαμε την πρότασή μας και μάλιστα έγινε σε πολύ χαρούμενο κλίμα, να σου δώσω να καταλάβεις, μιλήσαμε με τον διευθυντή του Ινστιτούτου που είναι εξαιρετικός κύριος, ο οποίος φυσικά ο ίδιος έχει προβλήματα με την όραση.
Να.
Και έκανε και πλάκα. Γιατί όταν μιλάγαμε και λέγαμε ότι εμείς θέλουμε να προσφέρουμε, δεν ζητάμε τίποτα. Ούτε έξοδα, ας πούμε, για αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε δωρεάν. Μου λέει ο άνθρωπος μπροστά μας, φυσικά ήταν για πολύ πλάκα, λέει, μα εμείς ξέρετε, δεν έχουμε ούτε τα μάτια για να κλαίμε.
Έχει χιούμορ.
Έχει χιούμορ, είχε χιούμορ.
Ναι. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είχατε όμως και μία απώλεια, έτσι δεν είναι?
Δυστυχώς ένα μέλος του Ινστιτούτου, που είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που γράφτηκε και ήταν και ένας προσωπικός φίλος, ήταν ένας Ιταλός φιλέλληνας που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ο Έντσο Τέρτσι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την Ελλάδα άγνα, χωρίς κανένα συμφέρον, όπως αγαπάνε πραγματικά. Είχε έρθει να μείνει στην Ελλάδα, οπότε έμεινε στην Αθήνα από το 2008. Ήταν φιλόλογος, συγγραφέας και ήταν ιδιοκτήτης ενός εκδοτικού οίκου, το οποίο ήταν εξειδικευμένο στην ελληνική βιβλιογραφία, φιλολογία, κουλτούρα, ιστορία. Μόνο ό,τι είχε σχέση με την Ελλάδα έγινε από αυτό το εκδοτικό οίκο και με πολύ ψηλό επίπεδο ποιότητας. Θυμάμαι μια φορά είχε γράψει και ένα βιβλίο για το Καβάφη, στο οποίο είχε βάλει μέσα και ένα χάρτη που έδειχνε την Αθήνα την εποχή που ήταν ο Καβάφης στην Αθήνα και πού πήγαινε ο Καβάφης. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ενδιαφέρον για πάρα πολλά θέματα. Ήταν πολύ γενναίος. Το 2014 προσφέρθηκε, όταν εγώ είμαι ο γραμματέας στην Ομοσπονδία, να συνεισφέρει οικειοθελώς για να μαζέψει κάποια χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και στο πλαίσιο μιας περιοδίας που βρήκε εμένα και τον ίδιο να κερνάμε όλη την Ιταλία, παρουσιάζουμε ένα βιβλίο του, στο οποίο εγώ εξηγούσα στους Ιταλούς, παίρνοντας τρικές από το βιβλίο, μεγάλα θέματα της ελληνικής σύγχρονης και μοντέρνας ιστορίας, τα οποία δεν γνωρίζονται στο εξωτερικό, όπως παράδειγμα την κρασιατική καταστροφή, όλη η προσφυγιά που έχουμε στην Ελλάδα, που έχει έρθει, διάφορα θέματα. Και συμφώνησαν να μαζέψουν κάποια χρήματα και τα διορίσαν σε ελληνικές οικογένειες μέσω του γιατρού του κόσμου. Αυτός ήταν ο Έντσο Τέρτσι. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος και δυστυχώς μας έχει αφήσει. Ήταν χρόνια που δεν ήταν καλά στην υγεία. Ήταν μια μεγάλη απώλεια για μας.
Μάλιστα. Σήμερα όμως έχετε και μια άλλη εκδήλωση λίγο αργότερα, σε λίγες ώρες, έτσι δεν είναι?
Ναι, σήμερα έχουμε. Εγώ προσωπικά ανοίγω σε ένα άλλο σύλλογο στην Ιταλία που λέγεται Indian Business Forum. Ο Βίταλη, ο οποίος είναι σε...
Ιταλοϊνδικός, ας το πούμε, θα μεταφράσουμε, Ιταλοϊνδικός, θα έλεγε, σύνδεσμος...
Επιχειρήσεων.
Ναι, ναι. Okay.
Οπότε προσπαθεί να φέρει σε επαφή ιταλικές επιχειρήσεις με ινδικές.
Μάλιστα.
Και εγώ κατάφερα να φέρω κοντά το Έλληνο Ινδικό Επιμελητήριο, να σήμερα θα υπογραφεί μια συμφωνία ανάμεσα από το Έλληνο Ινδικό Επιμελητήριο, από το Ιταλικό Ειδικό Επιμελητήριο και από το Indian Business Forum, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας που βλέπει σήμερα ο πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Άγγελος Σαντάρες, ο οποίος είχε έρθει εδώ πέρα μαζί με την κυρία Κορακάκη, να παρουσιάσει την πλατφόρμα που έχει υλοποιήσει το Ελληνικό Επιμελητήριο, που επιτρέπει σε επιχειρήσεις της Ευρώπης που ενδιαφέρονται να γραφτούν και μέσω του database να έχουν επαφή με όλες τις επιχειρήσεις της Ινδίας. Είναι ένα database που έχει φτιαχτεί από τα αντίστοιχα επιμελητήρια της Ινδίας, οπότε είναι ένα βήμα για να φέρουμε κοντά δύο μεγάλες πραγματικότητες, η Ευρώπη και η Ινδία, μέσω της συνεισφορά της Ελλάδας. Οπότε θα γίνει αυτή η παρουσίαση και μετά φυσικά, όπως όλα τα γεγονότα που γίνονται στην Ιταλία, θα τερματιστεί με ένα φαγητό. Αυτή η φορά ειδικό.
Μάλιστα. Απλώς θυμάμαι, γιατί έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο στο παρελθόν, ότι δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα, ότι έφτιαχναν ένα είδους, μια πλατφόρμα ας πούμε, που θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις εδώ να βρούνε εργαζομένους στην Ινδία. Δεν ξέρω αν πρόκειται για την ίδια πλατφόρμα ή διαφορετική.
Και σε αυτό το τομέα είναι πολύ δραστήριοι. Ήμασταν μαζί και χθες και μιλάγαμε με τον κύριο Σαντάρ και μου ανέφερε ότι έχουν κάνει τεράστια βήματα. Έχουν ήδη δημιουργήσει μια πλατφόρμα που είναι διαφορετική από αυτήν, στην οποία βρίσκεις όλα τα στοιχεία των ανθρώπων που είναι έτοιμοι, ας πούμε, να εργαστούν στην Ελλάδα. Είναι κάτι παράλληλο αυτό. Μπορεί και σήμερα να το παρουσιάσει και στους Ιταλούς, άμα έχουν μια δυστυχία πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά η πλατφόρμα που θα παρουσιάσει σήμερα έχει να κάνει στο να βάλει σε επαφή επιχειρήσεις για να κάνουν δουλειές, ας το πούμε, με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ινδίας.
Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα που εγώ δεν σε
έχω ρωτήσει. Το διάστημα είναι αυτό που είναι το Ινστιτούτο των Τυφλών που έχω αναφέρει προηγουμένως. Και πέρα από την επιτυχία που είχε στο Μιλάνο η έκθεση, μας έχουν ζητήσει να την έχουν, οπότε φυσικά με μεγάλη μας χαρά να την τανίσουμε, υπό την έγκριση και τη συνεννόηση φυσικά του κύριου Μουσά, και στην ελληνική κοινότητα της Μπολόνια και στην ελληνική κοινότητα της Μάρκε, που είναι Αγκώνα.
Α, στην Αγκώνα, οπότε, μάλιστα.
Με το που τελειώνει η έκθεση, θα οργανώσουμε κάτι με το Ινστιτούτο των Τυφλών και μετά θα μεταφέρουμε το αντικείμενο και το υλικό της έκθεσης σε αυτές τις δύο ελληνικές κοινότητες.
Ναι, πολύ καλή ιδέα. Μπράβο. Πολύ ωραία.
Μπράβο. Ο πολιτισμός, Δημήτρης, πρέπει να γίνει sharing, να μπορέσουμε να το απολαμβάνουμε.
Ναι, να το μοιράζονται σαφώς. Ναι, ναι, σαφώς.
Το μοιράζουμε με μεγάλη μας χαρά.
Πολύ ωραία. Πολύ καλά κάνετε. Μπράβο. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν εσύ θέλεις κάτι να προσθέσεις. Διαφορετικά θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Γι' αυτό το λέω.
Να είστε καλά, Δημήτρη. Χάρηκα πολύ που
ωραία,
σε άκουσα.
Πολύ ωραία. Και εμείς το, και εγώ
το
ίδιο.
Δώσατε.
Τίποτα, λίμωνο. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Νίκο Φράγκο, σε χαιρετούμε από την
καλά,
Αθήνα.
Ευχαριστώ.
Και χαιρετισμού σε όλους εκεί, ασφαλώς. Σε όλους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια, χαιρετισμού.
Γεια, γεια.